Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlary baradaky maglumatlar ýene-de türk medpuatynda kriminal habarlaryň arasynda peýda boldy. Samsonda kellesine ok degen student gyzyň jesedi Istanbulda bokurdagyndan pyçaklanan bir ýigidiň jesedi tapyldy. Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanow bu barada şeýle maglumat berýär. 26 noyabrda Samsun şäheriniň Janik etrawynda Türkmenistandan baran bir student 21 ýaşly Nurşat Muhammedow öli tapyldy. Bu gyz Samsun şäheriniň Halkara Sewda we Dolandyryş Uniwersitetiniň Ykdysadyýat we Dolandyryş Fakultetiniň 1-nji ýyl studentidi. Gyz öldürmekde guman edilip 39 ýaşly dosty Kenan Pala tutsak edildi. Türk medpuatyna görä waka 26 noyabrda Gulsan Tenagy zoologunda ýüze çykypdyr. Avtolog bejerýän karhananyň tehniki işgärleri ok sesini eşidip polisiýa habar beripdir. Ýetip baran polisiýa Nurşat Muhammedowanyň jesedini tapdy. Barlygyň netijesinde gyzyň kelletine degen okdan ölenligi anyklandy. Onuň gapdalynda şol ok atan ýaragy hem tapyldy. Derňewiň gidişinde adam öldürmekde guman edilen Kenan Pala saklandy. Ol özünü bildirilýän aýyplamalary ret etdi. Kerhananyň eýesi Pala Muhammedowanyň psihologik kynçylyklarynyň bardygyny we onuň öz janyny kasteden bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Derňew işlerinden soň Pala suwdyň karary bilen tussak astyna alyndy. Bu hadisanyň bolan ýerinde saklanan Kenan Pala'nyň aglawçysy Hüseýin Dereli Muhammedowanyň öz janyny kastetmek pikirlerini sosial media hatawatlarynda ýerleşdirenligini aýtdy.
Sosial ulgurlardaky ýazgylarda bu ýaşky ýigiň öz janyny kastetmek meýliniň bardygy mälim edildi. Bolan wakanyň özü hem ýigiň öz janyny kastetmek meýillerini tasdiklap biler.
Diýip Milliýet neşri aglawçyny citirledi. Derňewçiler Muhammedowanyň sosial media hasaplarynyň mazmununy öwrendiler. Gyzyň paýlaşan ýazgylarynyň arasynda düýüşler ajaýyp ýöne durmuş beýle däl, içki ses 2013-nji ýyly görüp bilmejek maýdar we näme çendir men hini dem diýeri diýler. Görnüşi ýaly gyz başdan geçiren psihologik kynçylyklary sebäpli mektebi hem taşlapdyr diýip maglumatda aýdylýar. Derňewiň barşynda Nurşatyň aýal dogany Gulşat Muhammedowa hem soragy çağırıldı. Gulşat ağır duyguları baştan geçirenligini aýtdy.
Biz bar bolan maglumatlary polisiýa bilen paýlaşdyk. Polisiýa bilýän zatlarymyza aýtdyk. Bu ören ağırly, gaty gynandym.
Dip Gulşat Muhammedow aýtdy. Türkmenistanly student gyzyň ölümi baradaky habar bilen bilelikde çap bolan maglumatlaryň ýene birinde Türkmenistanly ýigidiň ölümi barada habar berilýär. 27-nji noýabrda İzmir şäherinden Stambula baran Türkmenistanly ýaş ýigit bokurdagyndan pyçak urulyp jany beripdir. Türkiýanyň Milliýet neşrine görä Döwran Aşyrow öz dosty Kemaljan Garaýewe karz beren pullaryny ýigidin almak üçin İzmirden Stambula baryptyr. Bu waka 27-nji noýabrda Fatih Eskender Paşa etrawynda saat 17:30 töwregi bolupdyr. Döwran Aşyrow Garaýewiň garzalan pullaryny ýigidin almak üçin onuň işleýän giyim arasalayjy karhanasyna girýär. Ikisi gürleşmek üçin binanyň aşhana gatyna giderler. Şol ýerdäki gürrüňdeşlik tez wagtda söwüşýärler. Garaýew aşhanada tapan pyçagy bilen Aşyrowyň bokurdagyny urýar. Kerhananyň işgärleriniň jaňından soň polisiýa we lukmançylyk toporlary wakanyň bolan ýerine barýar. Garaýew tutsak edilýär, tez kömek, agyr yaralanan Aşyrow keselhanaga gidýär. Lukmanlaryň ähli tagallalaryna garamadan Aşyrow keselhanada arada çykdy diýip Milliýet habar berýär. We şaýatlaryň biriniň sözüni getirýär.
Bizim köp zat bilemdok, bu dava kar sebäpli ýüze çykdy diýip pikir edýärin. Bu giýim arasyrajy kerhanada boldy. Olar daşary ýurtlulardy. Olaryň arasynda uly dava boldy. Gece polisiýa topar geldi we derňew geçirdi.
Dip wakanyň şaýaty telekeçi Mustafa Erener aýdýar. Türkiýanyň kanun goraýjy daralarynyň wekilleri bu wakalar barada entek düşündürüş bermediler. Türkmenistanyň raýatlary baradaky maglumatlar türk medpuatyndaky jinayet habarlarda ýygy-ýygydan peýda bolýar. Türk häkimetleriniň resmi sanlaryna görä bu ýurtda Türkmenistanyň 230 000 çemeti raýaty ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä ýurtda bir kanun bolýan türkmen migrantlarynyň sany bir näçe esse köp. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa barada maglumat çav etmeýärler. Ýurdun döwlet medpuaty öz raýatlarynyň hem ýurt içindäki hem de daşyndaky problemalaryny beýan etmeýär.